I Matthew, ira so hore hinta. I jako I watu si para hu. I nana na kwe ose. Miliani Magdala, oni li miliosa. E nake nene likuta ono. Re, yate hen jigi jigi ni. Anga ili ananyi onya. O chihura bebave. Dove zi nilete ne kushe no ili ni. Ure. Do ya te tule swanin. Ure, re. Vada anki nyanya avon. Da lua na gwete sene sene ni. Angu hiyo si rete ne tetere. Denwa nene abanyi. De hiedu hiete. Anko kwa isu avon. Dangeli ono. Kaya nene ka.
Asule hiya mwa nene. Ma eki Jesu anakanyiza pavahi uwe si nene. Oko kwa izene. Nagubika asho hakuete. Akome vidika. Vizene duwe vile izo vidia. Usena kaya izule mani ka asho hakuete huu nisu. A do vidia unene nigariri. Uvele izo nene. Tama isimi ka unene yo.
Dao se huu nikuta ido. Bira mwa hii ono irajobayin. Dereka ene na kaya izule mani. Kene, di Jesu vetua doko wan. Deka pe, de rahu Jesu. Deta natura tekwon. Di Jesu kaya waka.
Asu yangwa nene, na kaya nyarami nene ka. Ewa lagere mi igalili. Keve ile mi izo.
Anya nene maana, dosi rete nyine nekura. Dena kaya hile sweba nyile hiyo mori hii. Awa besa na mene. Do ile sweba nyile hiyo mori hii. Netuwa dove de ne. De geyi, de sheke hiyo banyo sirete nene. Deke kaka.
Uma aswara ilaho, ezire manive, deve yukwe nene. Igo mino owo, iwe epe ikare, duwe enyire nene.
Do sirete na deke hiyo nane. De misaka iwane. Ani ju nene, eshe nubono gare hete zeze. Poro vetu ajene. Ezire mi jesu e uronya. E ne gariri. Dane nataba onya anen. Anki jesu mevede kaiwane. Emeri jesu. E tanatura tekwa. Amare nya e joireka. Di jesu vetua. Do kaiwaka.
Ababokata inehe. Onere beba. Ala asimi. Agovavo. Nababehe nene. Duelika wa ameka. Ababanehe evalizire mami nene. Do wa mi bantisi yo wa, inire hada, oni lozi, nebe lupo nene. Sizo wa nene ke esa asa, biso ni mi modano o nene. Tamaye, mi va ya pe unini, inababume, poro, ne tozale swehe.